Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenar Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Votimet eventuale familjare apo presionin ndaj votuesve do t'jenë në fokus të monitoruesve të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohet në tërsi. Për më shumë hëllësim, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe kësaj herë, rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, por edhe organizatat të tjera vendore, misione ndërkombëtare, pritet të monitorojmë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 6 tetor. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se fokusi i monitorimit të zgjedhjeve kësaj herë do të jenë disa çështje, siç janë votimet familjare dhe presioni ndaj votuesve, pasi sipas tyre këto kanë qenë vetëm disa prej parregullsive të raportuara në zgjedhjet e kaluara. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, thonë se janë duke u fokusuar në disa çështje që ishin evidentuar edhe në proceset e kaluara si parregullsi dhe shkeljet. Votimet familjare dhe presioni mbi votuesit janë vetëm dy nga çështjet të cilat përmenden si dobësi që i ndjekin proceset zgjedhore në Kosovë. Demokracia në Veprim është një rjet prej 10 organizatave antare dhe 38 organizatave partnere, të cilat do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rjetin Demokracia në Veprim, thot për Radio Evropa e Lirë se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen më shumë se 2000 veshgues.
Presim që parregullsit jenë kryesisht të një natyre të njëjtë, pra do të kemi votime grupore, votime familjare dhe lloje tjera të votimit, të cilat nuk janë lejuara në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mirë po edhe në bazë të rregulloreve tjera të KQZ-s.
Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se siguria në zgjedhjet dhe mbarvajtja e tyre duhet të garantohet nga organet e sigurisë dhe mekanizmat e drejtësisë në mënyrë që të parandalohen veprimet që mund të dëmtojnë fushatën zgjedhore dhe vetë procesin e votimit.
Në bazë të zgjedhjeve të kaluara që ne si Instituti i Kosovës kemi monitoruar, kemi të bëjmë kryesisht në fshatrat apo në vendet më të largëta, në vendet ku ende ndodhin votime familjare, ende në mënyrë ka raste kur mundësohet që personat caktuar të votojnë disa herë, ende të ketë në mënyrë presione tek votuesit, tek mund krejtë kjo themi mund të te kalote se do të kemi një reagim të duhur të policisë dhe prokurorisë.
Fushata për zgjedhjet parlamentare do të nisë me 25 shtator dhe do të zgjasë deri me 4 tetor. Me 5 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa me 6 tetor do të mbahen zgjedhjet për përbërjen e legislaturës së 7 të Kosovës, nga e cila më pas do të zgjidhet edhe qeveria e re e Kosovës për mandat 4 vjeçar. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë rezultati i dorëheqjes së Ramush Radinat nga posti i kryeministrit të Kosovës në korrik të këtij viti. Dorëheqja e tij kishte pasuar ftesën nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Ha, ku Aradina ishte ftuar për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Ekspertët e Komisionit të Venecias pritet që brenda një kohë të shkurtër të bëjnë publike rekomandimet e tyre në ligjin për gjuhët në Maqedoninë e Veriut. Meq për kushtetueshmërinë e tij, vazhdojnë të kenë dilema ende disa parti politike. Njohësit e këtyre çështjeve kanë thënë se gjuha shqipe duhet të përcaktohet si gjuhë zyrtare, sepse e kundërta edhe mund të krijojë probleme këtij shteti në integrimin drejt Bashkimit Evropian. Hëllësit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rekomandimet të cilat do të shpreh Komisioni i Venecias do të ndihmojnë në shmangjen e dallimeve mes partive politike në Maqedoninë e Veriut rreth ligjit që rregullon çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, theksojnë ekspertët e kësaj lëmije. Gjatë kësaj jave, ekspertët e Komisionit të Venecias kanë realizuar takime të drejtë për drejta me të gjithë përfaqësuesit e partive politike parlamentare, pas çka pritet të dalin me sugjerime konkrete rreth ligjit në fjalë. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve duhet të përcaktojë sakt gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, sepse në asnjë vend të Bashkimit Evropian, pjesë së cilës familja evropiane, mëton të bëhet dhe Maqedonia e Veriut si shtet, gjuhët nuk përcaktohen si çështje procentuale, siç është definuar gjuha shqipe, e cila në ligj përcaktohet si gjuhë që flasi 20% e popullatës në vend.
Nuk mendoj se Maqedonia e Veriut mund të t'i hapen negociatat aderuse në Bashkimin Evropian, duke e të themi kushtimisht e penguar që gjuha shqipe tjetë e barabart me gjuhën Maqedone, përshkak se shumë shtete të zhvilluara të Bashkimit Evropian kanë përdorim më tepër se dy gjuhëve, dhe kjo nuk është pengesë dhe nuk është diçka e cila ja cenon integritetin ndonjërin nga komuniteti, për shembull, por është një pasuri e cila kështu duhet shikohet.
Thot Sinani, nga ana tjetër Besa Arifi, ligjuruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thot se vërejtjet e Komisionit të Venecias do të paraqesë një shtytje për jetësimin praktik të ligjit të gjuhëve në çdo pore të shoqërisë, duke flakur të gjitha dilemat për çështjet të caktuara.
Duhet shumë e rëndësi që të miren parasysh të gjitha komente të tjera të cilat ky komision do t'i japë dhe të cilat do t'a ndihmonin shumë jetësimin e këti ligji dhe zbatimin e të gjitha procedurave dhe zgjedhjeve ligjore të parapara aty. Kështu që definitivisht mendoj që ky hav do ta përshpejtoj jetësimin e këtij ligji që është shumë i rëndësishëm për vendin tonë.
Thot Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar mendim nga Komisioni i Venecias për të vërtetuar kushtetshmërinë e ligjit për përdorimin e gjuhave në për dy pjesë të cilat ishin kontestuese në këtë ligj, edhe atë përdorimi i gjuhës shqipe në banknota si dhe uniformat e forcave të rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Negociatorët amerikan dhe Taliban kanë thënë se kanë arritur marrëveshje në parim për t'i dhënë fund luftës në Afganistan.